VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Truk medis yang menawarkan jasa pemindaian kanker hati dikirim ke komunitas rentan di seluruh Inggris. Skema percontohan yang dijalankan oleh Layanan Kesehatan Nasional Inggris ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit mematikan itu pada tahap awal. Seorang guru sains bernama Shona McFadden mengatakan pemindaian rutin membantu dirinya mengidentifikasi penyakit kanker hati yang diidapnya sejak dini. Dia menerima perawatan untuk mengatasi kanker sebelum ulang tahunnya yang ke-31. Layanan Kesehatan Nasional mengatakan sekitar 6.100 orang didiagnosis menderita kanker hati setiap tahun, 2 kali lipat dibandingkan 1 dekade lalu, dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Kepada Associated Press, Shona mengatakan,
"If I wasn't under surveillance, because the symptoms of liver cancer are not usually found until later on, till it's too late, I wouldn't have been able to have a liver transplant. And that to me, even thinking about that now, is horrendous. Like, I've managed to get some of my life back."
Hi, Mark.
Jika saya tidak dalam pengawasan, karena gejala kanker hati biasanya tidak ditemukan sejak awal, semuanya akan terlambat. Saya tidak akan dapat melakukan transplantasi hati. Bagi saya itu seperti mendapatkan kembali sebagian hidup saya, kata Shona. Mendeteksi kanker pada tahap awal sangat penting untuk dapat mengobati penyakit ini. Itulah sebabnya kehadiran truk pemindai kanker hati ini sangat diperlukan. Pelayanan Kesehatan Nasional Inggris atau NHS mengatakan pemeriksaan di tempat yang sudah dilakukan ini menemukan 1 dari 10 orang memiliki kerusakan hati yang dapat menyebabkan kanker. Selama periode Juni 2022 hingga Januari 2023, truk pemindai kanker hati ini melakukan lebih dari 7.000 fibroscan dan mengidentifikasi lebih dari 830 orang dengan sirosis atau fibrosis lanjut menurut NHS Inggris. Truk-truk tersebut dikirim ke komunitas berisiko tinggi di seluruh negeri. Mereka akan ditempatkan di bank makanan, klinik diabetes, klinik kesehatan seksual, dan tempat penampungan tunawisma. Truk diharapkan mengunjungi dan memindai 22.000 orang selama tahun pertama skema percontohan ini. Yang bertugas di truk adalah Michael Griffiths, seorang asisten praktisi hepatologi komunitas di Rumah Sakit Royal Free London. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"The idea of us having the van is to allow flexibility to see patients anywhere. We take in a lot of walk-ins as well, so anyone that's attending services can just pop in and ask for a liver check. And from that, we can give patients kind of instant results straight away on the day, and then explain everything to them."
Gagasan kami memiliki van ini adalah untuk memungkinkan fleksibilitas untuk melihat pasien di mana saja. Siapapun yang datang dapat langsung masuk dan meminta pemeriksaan hati, dan dari situ kami dapat memberikan pasien hasilnya secara langsung pada hari itu dan menjelaskan semuanya kepada mereka, kata Michael. Layanan kanker di rumah sakit sangat terpukul selama pandemi yang menciptakan tumpukan pasien yang membutuhkan diagnosa dan perawatan. Namun sekarang, NHS Inggris mengklaim telah membuat kemajuan untuk mengatasinya. Shona McFadden pun menganjurkan agar orang-orang dapat memanfaatkan skema tersebut jika mereka mendapat kesempatan demi orang-orang yang mereka cintai.
If it was one of your loved ones that was going to go through something, would you want them to get checked? Because you would want them to be around for longer and you would want them to get treatment. So why don't you treat yourself like that?
Demikian laporan VOA. sebagai minoritas, membangun pengertian akan Islam menjadi hal penting bagi komunitas Muslim di Amerika. Sumaya Khalifah, Executive Director dan founder dari ISB Atlanta, mengatakan,
because a lot of time in the US, people when they heard Islam and Muslims, even before 9/11, there were negative perceptions about them, Islam and Muslim.
Karena seringkali di Amerika Serikat ketika mereka mendengar Islam dan Muslim, bahkan sebelum serangan teroris 11 September, ada persepsi negatif terhadap Islam dan Muslim, kata Sumaya. Itulah yang mendasari berdirinya organisasi bernama Islamic Speakers Bureau of Atlanta atau ISB di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menjembatani komunitas Muslim dengan yang lainnya serta menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam.
Bishop of the Archdiocese of Atlanta invited me as a speaker for a very, very important time of year, and I gave. I'm not a preacher. I'm not a mufti or anything at all. And he invited me to speak to all the priests and all parishioners who had leadership roles in his diocese.
Uskup dari Keuskupan Agung Atlanta mengundang saya sebagai pembicara di waktu yang sangat penting sepanjang tahun. Dan saya memberitahu, saya bukanlah seorang pengkhotbah, saya bukan seorang mufti atau apapun. Dan dia mengundang saya untuk berbicara dengan semua imam dan semua umat paroki yang memiliki peran kepemimpinan di keuskupannya, kata Sumaya. Mereka aktif bekerja sama dengan berbagai lembaga mulai dari sekolah hingga kepolisian. Pada tahun 2018, ISB mulai mendirikan ISB Leadership Institute untuk melatih orang-orang bukan hanya dapat berbicara mengenai Islam, tapi juga dapat menguasai teknik kepemimpinan. Uniknya, bukan hanya siswa Muslim saja yang bergabung. Tariq Abdul Haq, seorang pembicara dan trainer dari ISB, mengatakan,
in the first training cohort, we had a session called Leadership in Islam, where we looked at the leadership principles in Islam, and we had a Muslim seminarian, a scholar, actually conduct the session. And in the second session, when we had non-Muslims, we said we have to shift. So we made it leadership according to the Abrahamic faith traditions. So Jewish, Christian, and Muslim. And that resonated extremely well.
Dalam kelompok pelatihan pertama, kami memiliki sesi yang disebut kepemimpinan dalam Islam, di mana kami melihat prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang diisi oleh seorang cendekiawan Muslim. Di sesi kedua, kami memiliki non-Muslim. Kami mengatakan, kita harus menyesuaikan. Jadi kami juga mengajarkan kepemimpinan menurut tradisi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada Yahudi, Kristen, dan Muslim. Dan ini beresonansi dengan sangat baik, kata Tariq.
ISB Leadership Institute. It's just what our community needed. It allows me to grow as a leader, but also stand strong to my Islamic principles.
Setiap tahunnya, Islamic Speakers Bureau mengadakan acara gala dengan mengundang berbagai kalangan masyarakat, di mana mereka juga memberikan penghargaan kepada 100 orang Muslim berpengaruh di masyarakat. Presiden dari ISB Atlanta, Dr. Nabil Safdar, mengatakan,
to really show the stories and highlight the narratives of Muslims who are contributing to Atlanta and contributing to Georgia, whether it's through healthcare, through business, through nonprofit service, education, law enforcement. It's important for people within the community to recognize all the talent that we bring. It's important for young people within the Muslim community to see role models within the Muslim community so they realize there are no limitations to what they can achieve.
Untuk benar-benar menunjukkan warga Muslim yang berkontribusi ke Atlanta dan berkontribusi ke Georgia, apakah itu melalui perawatan kesehatan, melalui bisnis, layanan non-profit, penegakan hukum, pendidikan, atau melalui berbagai cara di mana Muslim berkontribusi untuk komunitas. Penting bagi orang-orang dalam komunitas mengenali mereka. Penting juga bagi kaum muda Muslim untuk melihat panutan dalam komunitas Muslim, sehingga mereka menyadari bahwa tidak ada batasan untuk apa yang ingin mereka capai, kata Dr. Nabil Safdar. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Di kota Detroit adalah pemandangan yang lazim dijumpai. Kesejahteraan ibu kota negara bagian Michigan ini mulai mundur perlahan di era 1950-an seiring kemunduran industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekonomi di sana. Pada tahun 2013, Detroit menyatakan sebagai kota bangkrut dengan hutang senilai $20 miliar. Pada tahun 1950-an, penduduk kota Detroit mencapai 1,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2015, data menyebutkan penduduk kota tersebut tinggal kurang dari 700 ribu jiwa. Mereka yang meninggalkan kota Detroit meninggalkan juga rumah kosong tak berpenghuni dan tidak bisa dijual. Namun kini, semakin banyak Muslim yang tinggal di area sekitar Detroit membeli rumah terbengkalai di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi tersebut dan membangunnya hingga perlahan-lahan kawasan itu berubah menjadi kawasan yang lebih baik. Halil Muminun, pengurus Muslim Center di Detroit yang berada di sekitar area rumah terbengkalai tersebut mengatakan,
"Sometimes these vacant homes become a danger to the community because you have people that will go into vacant homes and use drugs when little kids have to walk."
Kadang rumah-rumah kosong ini berbahaya bagi komunitas sekitar karena orang menyalahgunakannya untuk menggunakan narkoba. Warga juga takut anak-anak dijebak masuk ke rumah kosong ketika pergi atau pulang sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa rumah yang walaupun bukan milik Dream of Detroit, ditutup rapat jendela dan pintunya, dan diberi tanda bangunan ini dalam pengawasan Dream of Detroit, agar orang takut untuk masuk dan menyalahgunakannya.
Dream of Detroit adalah salah satu organisasi yang berusaha mengubah kota Detroit menjadi lebih baik. Mark Rain, Direktur Eksekutif Dream of Detroit, mengatakan,
"There's a local clinic that we're partners with. There's a local theater that we're partners with.
Kami bekerja sama dengan klinik kesehatan, teater lokal yang sudah berdiri 60 tahun, masjid dan community center yang sudah ada sejak 30 tahun lalu. Kami juga terlibat dalam koalisi untuk mengubah wajah kota. Kami bukan organisasi keagamaan. Kami bekerja sama dengan pihak manapun."
Salah satu yang dikerjakan oleh Dream of Detroit adalah membeli rumah-rumah terbengkalai itu, membangunnya kembali, dan bekerja sama dengan Muslim Center di sana, menjual rumah tersebut hingga perlahan kawasan itu menjadi lebih baik. Menurut Profesor Sally Howell, seorang peneliti Islam di University of Michigan, Muslim di Michigan memang aktif membangun sebuah kawasan dan menjadikannya lebih baik.
There are all these neighborhoods on the outskirts of Detroit that adjoin Dearborn or in the neighborhoods near Hamtramck where you visited, where the Muslims are doing it for themselves.
Di pinggiran kota Detroit seperti Dearborn dan Hamtramck, warga Muslim membangun sendiri tanpa bantuan dana luar. Mereka mengubah kawasan, menjaga stabilitas harga rumah, membangun kegiatan usaha, dan merevitalisasi kawasan tersebut.
Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
Sebuah lokakarya bagi anak-anak berupa klinik boneka beruang diadakan oleh sebuah rumah sakit di Belgia. Tujuannya adalah untuk mengatasi rasa cemas anak-anak saat berkunjung atau menjalani prosedur perawatan di rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sejumlah boneka tampak seolah-olah sedang menjalani operasi dalam sebuah ruangan yang diubah menjadi klinik boneka di rumah sakit di Brussels, Belgia beberapa waktu lalu. Beberapa mahasiswa kedokteran menjalankan lokakarya di klinik boneka tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan pada anak-anak yang berkunjung ke rumah sakit. Di klinik boneka beruang Teddy, ratusan anak-anak berusia 4 hingga 7 tahun diundang untuk membawa boneka favorit mereka untuk mendapat pemeriksaan dan dirawat oleh para calon dokter. Pada hari itu, Jonas membawa Mevi, boneka monyet berwarna oranye, ke klinik itu untuk bertemu dengan Yanti Bui, mahasiswa kedokteran.
C'est parti. Wow, vous êtes trop fort.
Alors, c'était facile?
Halo, nama saya Yenti dan saya seorang dokter spesialis bidang teddy bear. Saya akan memeriksa boneka beruang kamu yang bernama Mavi, oke? Saya sarankan kita memeriksa Mavi. Apa yang membuat Mavi kurang sehat?
Jonas memperhatikan Yenti sedang memeriksa boneka Mavi dengan seksama.
Ini adalah bagian jantung. Kamu bisa mendengar detak jantungnya? Yuk, kita periksa juga bagian paru-paru.
Sambil memeriksa bagian badan boneka Mavi, Yenti menerangkan tentang vaksin kepada Jonas.
Tahukah kamu apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah ketika seseorang memberi kamu suntikan untuk melawan virus dan bakteri.
Setelah konsultasi awal, mainan boneka itu dikirim ke bagian lain untuk menjalani pemindaian sinar X dan kemudian ke meja operasi untuk seolah-olah menjalani prosedur operasi. Para mahasiswa kedokteran itu juga mengenakan masker seolah-olah sedang melakukan operasi. Ide klinik boneka ini awalnya berasal dari Jerman. Tujuannya adalah agar anak-anak mau mengunjungi rumah sakit dan berkenalan dengan para dokter dan staf medis lainnya, sehingga mereka tidak akan merasa cemas jika nantinya mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lauren Anselmo, seorang suster rumah sakit anak yang ikut mengadakan pelatihan itu, mengatakan,
"Eh bien, en fait, les enfants, lorsqu'ils connaissent pas quelque chose, ils ont énormément.
Seorang anak yang telah mengikuti program di klinik ini akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang apa yang akan mereka hadapi. Dan hal itu lebih membantu kami dalam menangani mereka agar bersedia bekerja sama dengan para dokter."
Ia menambahkan, anak yang tidak memiliki pengalaman seperti ini sebelumnya kesulitan menjalani perawatan yang dianjurkan dokter.
L'enfant qui est stressé va plus souvent être dans le refus, il va énormément pleurer, il va...
Jadi datang ke klinik boneka beruang ini akan memberikan mereka kesempatan untuk mengenal dunia kedokteran, memahami cara kerjanya, dan berbicara dengan dokter. Dengan memiliki pemahaman tentang pengobatan, mereka akan merasa lebih tenang jika mereka harus mengalaminya sebagai pasien.
Program yang telah dilakukan selama 10 tahun itu melibatkan lebih dari 6.000 anak-anak dan boneka mainan mereka. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.